Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 10. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Medenica i Čarapić ostaju na funkcijama, zato ih preporučuje profesionalan odnos, izjavio ministar Marković. Strane sile destabilizuju Siriju, požalio se Bašar al-Asad. Desetine mrtvih u jednom od najsmrtonosnijih napada u Pakistanu. Slavni fudbaler Eric Cantona kandidovaće se za predsjednika Francuske. A u emisiji između ostalog poslušajte šta Crna Gora može da nauči od Turske u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom. Njen glavni pregovarač Egemen Bagiš.
Determination, true confidence.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Evropi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će pregovore o članstvu sa Evropskom unijom početi u junu, izjavio je za dnevne novine Nikolaj Vamen, ministar evropskih poslova Danske, koja 1. januara je preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Vamen je istakao kako će Crna Gora na tapetu biti u maju, kada zasjeda savjet ministara Evropske unije. Do tada će morati da pokaže dodatne napore na polju vladavine prava. Crnogorski ministar pravde Duško Marković demantovao je da se spremaju razrješenja predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i državne tužiteljke Ranke Čarapić, dodajući kako će one ostati na svojim funkcijama do kraja mandata. Zato ih prije svega preporučuje odgovoran i profesionalan odnos prema tako važnim funkcijama u državi, ocijenio je Marković. Centar za zaštitu i proučavanje ptica predao je vladi publikacije u kojima je prezentovan međunarodni značaj ulcinske solane. Centar je priložio i peticiju 2.500 građana protiv prenamjene 15 miliona kvadrata solane u turističko-razvojnu zonu za hotele i golf terene. U centru od premijera Igora Lukšića traže da solana ostane netaknuta kao jedna od najznačajnijih ornitoloških tačaka u Evropi. Jedna informacija koja se odnosi na region, hrvatski predsjednik Ivo Josipović uputio je saučešće sjevernokorejskom narodu povodom smrti Kim Jong-ila, objavila je sjevernokorejska novinska agencija, ali o tome predsjednik nije obavijestio hrvatsku javnost, što mu je inače običaj, javljaju zagrebački mediji. Iz Josipovićevog kabineta objašnjavaju da je riječ o rutinskoj diplomatskoj komunikaciji sa zemljom sa kojom Hrvatska ima diplomatske odnose.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji bombe na pijaci u pakistanskom gradu Jamrudu poginulo je najmanje 35 osoba, 70 je ranjeno. To je jedan od najsmrtonosnijih napada u Pakistanu u posljednjih nekoliko mjeseci. Dogodio se u oblasti u blizini granice sa Afganistanom, poznato i kao uporište pakistanskih talibana povezanih sa Al-Kaidom. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u govoru na univerzitetu u Damasku, što je njegov prvi javni nastup od juna prošle godine, optužio je strane snage da pokušavaju da destabilizuju zemlju. No, kako je rekao, pobjeda je blizu, pod uslovom da Sirijci ostanu čvrsti. Aktivisti Amnesty Internationala u Francuskoj stavili su danas povodom 10 godina od otvaranja kontroverznog zatvora Guantanamo u američkoj bazi na Kubi na statuu slobode u Parizu narandžastu tkaninu, simbol uniforme koju nose zatvorenici u Guantanamu i zatražili njegovo zatvaranje. Već 10 godina Sjedinjene Američke Države krše ljudska prava. Ta akcija simbolizuje činjenicu da ta zemlja okreće leđa pravdi, slobodi i ljudskim pravima, rekla je agenciji France Press predsjednica Amnesty Internationala u Francuskoj Genevieve Garrigou. A za predsjednika Francuske na izborima u aprilu kao nezavisni kandidat učestvovaće legendarni francuski fudbaler Eric Cantona, objavio je pariški list Liberation. Svoju kandidaturu 45-godišnji Cantona, koji se po završetku igračke karijere uputio u glumačke vode, pokrenuo je poslavši pismo mnogobrojnim gradonačelnicima francuskih gradova, od kojih traži podršku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Višegodišnji pregovori Turske o članstvu u Evropskoj uniji, kao i uporno blokiranje tog procesa od pojedinih članica Unije, nisu pokolebali Ankaru da izgradi sistem u zemlji koji omogućava usvajanje, ali i primjenu evropskih standarda i prije ulaska te zemlje u evropsku porodicu naroda. To je u Podgorici saopštio glavni turski pregovarač Egemen Bagiš, koji je brojnim predstavnicima političkog i državnog vrha Crne Gore poručio da samo članstvo Uniji neće Crnoj Gori i njenim građanima automatski obezbijediti demokratizaciju društva i ekonomski razvoj, već da to sama Crna Gora mora prethodno da obezbijedi za svoje građane. Tamo je bio Predrag Tomović.
Iako još nije postala članica Evropske unije, Turska uveliko uspostavlja evropske standarde i primjenjuje ih, tako da je u ovom trenutku mnoge stvari u društvu uredila po ugledu na praksu najrazvijenijim članicama Unije, rekao je ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Turske Egemen Bagiš. Iako još nije postala članica Evropske unije, turska ekonomija je najbrže rastuća evropska ekonomija. Bagiš je gostujući na konferenciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori rekao da je u pristupnim pregovorima potrebno da se zemlja potrudi da u tančine ispuni sve što Evropska unija od nje zahtjeva, jer će, dodao je, sve te reforme zemlju učiniti snažnijom, demokratičnijom i samosvjesnijom. Crna Gora ipak, kaže Bagiš, bi trebalo da se prioritetno pozabavi pitanjem ekonomskog razvoja, a ne da kalkuliše datumima kada će postati članica Unije.
Determination, true confidence.
Posvećenošću i odlučnošću kroz samopouzdanje i kroz fiskalnu disciplinu, mi smo uspjeli da prevaziđemo sve nedaće iz prošlosti i sada smo najbrža rastuća ekonomija u Europi. To da li ćemo postati članica 3 godine kasnije ili ranije ne mora da donese neku veliku promjenu, ali stajanje čvrsto na sopstvenim nogama, razvijanje jake ekonomije i snažne javne podrške u zemlji, to je ono na što se treba fokusirati, to je ono što radi Turska i to je ono što bih ja preporučio i Crnoj Gori da bi trebalo da uradi.
And that's what Turkey is doing. That's what I would recommend that Montenegro should do.
7 je godina od kada je Turska otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali još nije postala članica i nije izvjesno da će to uskoro postati. Ankara je otvorila 13 poglavlja i preostalo je još 20. Od tih 20, 17 je pod blokadom iz, kako kaže Bagiš, političkih razloga. Nije pomogla ni ocjena iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije u kojem piše da je Turska napredovala u ispunjavanju standarda iz 32 od ukupno 34 poglavlja. Evropski savjet je u decembru prošle godine saopštio da Turska usporava na putu ka Evropskoj uniji. Bagiš međutim smatra da su problem pojedini evropski lideri koji Tursku jednostavno ne žele da vide u porodici evropskih naroda i primjenjuju dvostruke standarde.
Unfortunately, some, and I'll give you a name.
Nažalost, neki u Evropskoj uniji, a daću vam i konkretna imena, kao Sarkozy, iskorištavaju pitanje turskog članstva za svoje unutar političke stvari u Francuskoj. Sarkozy pokušava da iskoristi nelagodu u francuskom društvu zbog snažnog rasta Turske da bi dobio glasove svojih političkih protivnika u predstojećoj izbornoj kampanji. Ja sam ubijeđen da u tome neće uspjeti, jer je narod Francuske pametniji od toga. Intelekt naroda Francuske je bogatiji od pojednostavljenog pristupa njihovog predsjednika Sarkozija. Zbog politike dvostrukih standarda koju prema Turskoj u procesu evropskih integracija primjenjuju pojedine članice Evropske unije, ali i problema u koje je zapala i sama Unija, podrška javnosti u Turskoj za njen ulazak u Evropsku uniju drastično je opala. Gotovo 42% građana na referendumu glasalo bi protiv članstva Turske u Evropskoj uniji, dok bi za članstvo glasalo nešto ispod 51%. Bagiš smatra da su problemi Turske i to što njeni građani i dalje moraju da mole za vize, kao i da posebnu pažnju moraju posvetiti rješavanju problema Kipra, kao i borbi protiv organizovanog kriminala.
Every country has...
Svaka zemlja mora da se izbori sa organizovanim kriminalom, a ponavljam da je za vašu dobrobit jako važno da se sa tim problemom suočite što odlučnije.
For the sake of your own people.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo temama u Crnoj Gori. Građani Crne Gore koji nemaju crnogorsko državljanstvo imaju mogućnost da steknu dvojno državljanstvo, ali samo ukoliko zahtjeve podnesu do 31. januara ove godine. Da li je to na mala vrata uvođenje dvojnog državljanstva? Koliko njih je do sada iskoristilo tu mogućnost i koje uslove potrebno prethodno ispuniti? Odgovore je potražio Esad Krcić.
Dugotrajno natezanje vlasti i opozicije u vezi građana koji žive u Crnoj Gori sa više godina prijavljenim prebivalištem, ali bez prava da steknu crnogorsko državljanstvo bez odricanja matičnog, konačno je rješena jesenas usvajanjem izmjena Zakona o državljanstvu kojima je pod određenim uslovima omogućeno sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od prethodnog. Pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića danas nije bilo moguće kontaktirati, a poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica je u izjavi za naš radio rekla da njena partija pruža administrativno pravnu pomoć svim građanima koji imaju problem sa podnošenjem zahtjeva, ali i podsjetila koja lica i pod kojim uslovima mogu aplicirati.
Državljani bivših jugoslovenskih republika koji imaju prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. godine, kao i ličnu kartu izdatu u tom periodu po važećim zakonima o ličnoj karti u Crnoj Gori. Oni koji su predali zahtjev prije nego što smo napravili u septembru dopune zakona o crnogorskom državljanstvu, a ispunjavaju ove uslove, moraju do 31. januara dopuniti svoj zahtjev izjavom o prihvatanju prava i obaveza iz crnogorskih zakona o crnogorskom državljanstvu. Oni koji nisu do sada predavali zahtjev moraju do 31. januara podnijeti zahtjev i naravno u okviru tog zahtjeva predati sva ona dokumenta predviđena propisima.
Jonica podsjeća da je ovim izmjenama zakona omogućeno ispravljanje administrativnih grešaka zbog kojih lica rođena u Crnoj Gori čiji bar jedan roditelj ima crnogorsko državljanstvo nije su upisana u knjigu državljana, s tim što ova mogućnost ostaje otvorena i nakon 31. januara, do kada se može aplicirati za crnogorsko državljanstvo pod olakšanim uslovima. Prethodno je objavljeno da je do sada nešto manje od 1100 lica podnijelo zahtjeve, ali sudeći po riječima Snežane Jonice, čini se da će ovaj broj u zadnji čas biti značajno uvećan.
Ono što se konkretno evo meni događa ovih dana je činjenica da dajem informacije nakon što su ljudi bili u MUP-u i nakon što su sasvim logičnim redosledom predali ono što jeste od dokumenata, nisu dobili sve one informacije koje su neophodne da popune svoje predmete do 31. januara, dakle čini mi se da ili nisu ili ne žele da budu dovoljno ažurne službe Ministarstva unutrašnjih poslova.
Okončanjem ovog procesa trebalo bi da bude stavljena tačka na problem uzrokovan rigidnim stavom vlasti u vezi mogućnosti sticanja crnogorskog državljanstva za građane Crne Gore koji imaju državljanstvo neke od bivših jugoslovenskih republika, što se u najvećem broju slučajeva odnosi na državljane Srbije koja inače u toj oblasti ima meke kriterijume. Neko vrijeme su vođeni pregovori dva ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajevića i Ivice Dačića, ali bez ikakvog rezultata. Problem je konačno riješen kada je crnogorska opozicija pristala da glasa za pojedina zakonska rješenja za koja je bila neophodna dvotrećinska većina, samo pod uslovom da se u Zakon o državljanstvu unesu izmjene koje olakšavaju i pojeftinjuju cijeli proces, odnosno omogući sticanje crnogorskog državljanstva bez odricanja od matičnog. U međuvremenu se međutim desio najdrastičniji slučaj. Lideru opozicione Narodne stranke Predragu Popoviću je oduzeto crnogorsko državljanstvo jer je u međuvremenu dobio državljanstvo Srbije i pomalo začekavajući vlast to preko medija obznanio cjelokupnoj javnosti. Popović za naš radio kaže da, iako sa formalnim pokrićem, razlog leži u političkoj ravni.
Pozadina cijele priče jeste politička, sa jasnim ciljem da se jednom takvom drastičnom mjerom pokušava ili pokuša uticati na promjenu opredjeljenja građana u prilikom održavanja zadnjih popisa.
Popović je odgovorio i na pitanje da li će u buduće nešto preduzeti u nastojanju da ponovo postane crnogorski državljanin.
Ne, na osnovu tog zakona nema se šta žaliti. Mislim, tu prosto ja opet mogu formalno da kažu izvinite, ali vi ste promijenili prebivalište. Pa ja sam morao da promijenim formalno prebivalište kad su mi oni sve to oduzeli da bih izvadio dokumente u Srbiji. Ne mogu ja imati pasoš, ne mogu ja imati ne znam ličnu kartu, ne mogu vozačku dozvolu i tako dalje ako formalno nemam promijenjeno prebivalište, odnosno nemam prebivalište u Srbiji. Iako sam nakon toga prijavio se na moju staru adresu sa koje nisam ni išao i na osnovu toga i dobio rješenje o pravu na privremeni boravak u Crnoj Gori po osnovu spajanja s porodicom. I ja sam trenutno u Crnoj Gori u tom statusu, dakle stranca sa privremenim prebivalištem po osnovu spajanja sa porodicom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ruski list Novaja Gazeta objavio je podatak da oko 40% nekretnina u Crnoj Gori pripada Rusima, i to uglavnom ruskim moćnicima, biznismenima i političarima. Međutim, podaci kojima zvanično barataju institucije u Crnoj Gori govore da je broj ruskih državljana koji posjeduju nekretnine u Crnoj Gori manji od procenta. Time se bavio Srđan Janković.
Domaći i mediji iz regiona su prenijeli tekst ruske Nove gazete u kome se saopštava podatak dobijen uvidom u crnogorske katastarske knjige da oko 40% Crne Gore pripada Rusima. Nova gazeta je u saradnji sa Centrom za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala, međunarodne organizacije koja okuplja novinare i istraživače Istočne Evrope, započela projekat traženja nekretnina činovnika, poslanika, moćnika i biznismena koji su bliski ruskim vlastima u primorskim zemljama, pa objavljuje da je Crna Gora označena kao rusko VIP odmaralište i da se, citat, nakon letimičnog uvida u knjige dobija osjećaj da pola Crne Gore pripada Rusima, kraj citata. Ipak, prema zvaničnim podacima Crnogorske uprave za nekretnine, podatak o broju ruskih državljana koji su vlasnici nekretnina u Crnoj Gori je mnogo manji i iznosi ispod 1%. Portparolka uprave za nekretnine Irma Nišić.
U članku koji je objavljen u Novoj gazeti govori se da se ima osjećaj da Rusi imaju 40% procentualno vlasništva nekretnina u Crnoj Gori, a da se ne radi u stvari o preciznim podacima, jer u daljem tekstu nigdje ne navode ukupan procenat. Ono što je bitno jeste da je u vrijeme najvećeg buma na tržištu nekretnina Rusi su bili na četvrtom mjestu u spisku stranih državljana koji imaju vlasništvo nad nekretninama u Crnoj Gori, a prije Rusije tu su bili državljani iz zemalja regiona. Ono što možemo dati podatak jeste da se, što se etažnog vlasništva tiče, taj procenat kreće ispod 1% kada govorimo o ruskim državljanima, a kada se radi o vlasništvu nad zemljom, to je nekih 0,1%.
Otvoreno je pitanje na osnovu čega se može steći utisak da samo Rusi posjeduju 40% nekretnina u Crnoj Gori, s obzirom da zvanični podaci govore o izrazito malom procentu nekretnina u stranom vlasništvu.
Pošto je ta priča traje još od vremena tog buma na tržištu nekretnina, kada se imalo utisak da se mnogo prodaje, ali mnogo više se pričalo o tome nego što se zapravo prodavalo, što govore i ovi podaci. Iz naših podataka i iz presjeka koje smo mi radili vidimo da situacija u stvari nije takva kao što se priča.
Ukupan procenat zemljišta u Crnoj Gori koje je u vlasništvu stranih državljana iznosi 1,39%. Ovaj podatak je prvi put saopšten početkom 2007. godine u vrijeme ekspanzije kupovine nekretnina u Crnoj Gori od strane Rusa i državljana drugih država i on za upravu za nekretnine važi i danas. Tadašnja ekspanzija prodaje zemljišta bila je tolika da se u javnosti sticao utisak da je samo Rusima prodato 20% teritorije Crne Gore. Tadašnje okolnosti i prodaju nekretnina opisuje Dragan Nikolić, vlasnik Budvanske agencije za nekretnine Imperija.
To je bila ekspanzija, prodavalo se u principu, ja ne znam ko se više nije bavio nekretnina. Cijela agencija, bavili su se i razni mešetari, pojma, konobari, kuari. Nema protiv tih zanimanja ništa, taksisti, svi su radili, svi su prodavali. Veoma malo se radilo preko, u odnosu koliko je rađeno privatno, koliko se radilo preko agencija. Nisu samo kupovali Rusi, kupovali su Norveđani, Holanđani, Englezi, oni su se više bazirali tamo na Bokotorski zali, jer najvratnije njih posjeća to na njihove fjordove tamo i tako, to ne sliču.
Sada je situacija potpuno drugačija jer je interesovanje za nekretnine u Crnoj Gori stalo, a ako se i obavljaju neke transakcije, one se ne obavljaju preko domaćih agencija, kaže Nikolić.
Veoma imamo malu prodaju, samim tim što se 99% trgovina odvija u Rusiji ili već, ne znam, ako pričamo o ruskim kupcima, ono se odvija već kod njih tamo, oni dolaze ovdje, nas sigurno ovdje kupuju, preko nas teško jer oni kad dođu da kupe neku nepokretnost, niti je neko dobro izlobirao iz države iz koje dolaze da bi nešto kupili. Kao što je bila antipropaganda protiv agencija za nekretnine i graditelja crnogorskih, tako da se Rusi više odlučuju da kupe od svojih graditelja koji sad grade za tržište. A jedna prilika sam ja isto rekao, oni su kupili dosta placeva, da je najskuplji plac neizgrađeni plac. Tako da oni takvih placeva imaju i oni u principu dešava se da počnu da rade zgradu, a već su je u cijelosti prodali prije početka izgradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nepoznato je koliko će baš Rusa u ovoj sezoni posjetiti Crnu Goru. Ipak dobra turistička posjeta tokom novogodišnjih praznika budi optimizam da će i ova godina, najavljena kao krizna, donijeti dobar turistički prihod. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Dobra turistička posjeta tokom novogodišnjih praznika budi optimizam hotelijera da će se u godini najavljenoj kao ekonomski težoj od prošle ipak dobro poslovati. Vesna Perović iz prodaje hotela Splendid kaže da to potvrđuju i dobre početne brojke bookinga.
Najave i bookingsi za 2012. ako bismo gledali sa današnjeg datuma ili prošle dva mjeseca, očekivano je potvrđeno, znači zadovoljni smo trenutno, pogotovo sa tim zapadnim tržištem koje je već dugi niz godina bio malo u nekoj stagnaciji. Neckermann Njemačka ponovo nam se vraća i zaista smo oduševljeni sa brojem rezervacija koje do danas imamo za našu kuću.
Lokalna turistička organizacija ne mijenja svoje promotivne fokuse, pa promoviše Budvu u regionu i na ruskom tržištu. Direktorica Jelena Rađenović.
Tradicionalno se zadržavamo jakim kampanjama na region i na tržišta sa kojih i do sada ostvarujemo najveći dio turističkog prometa. Tu prije svega mislim na Srbiju, mislim na Bosnu i Hercegovinu i nešto dalje na Rusiju, koja nam već zadnjih par godina je uvijek u samom vrhu kada govorimo o broju turista sa određenog tržišta.
Neki od turističkih poslanika pitali smo kakvu turističku 2012. očekuju. Željka Radak Kukavičić iz Ministarstva turizma.
Znači, mi ću vidjeti 2012. godinu, ne očekujemo najavljene kao godina velike ekonomske krize. Kad je u pitanju sektor turizma, mislim da je najvažnije da imamo kvalitetniju, raznovrsniju turističku ponudu, da sačuvamo vitalnost naše turističke privrede u toj kriznoj godini koja neće zaobići ni nju, da imamo određeni rast broja i turista i broja noćenja i ono što je najvažnije, da imamo malo više prihoda.
Žarko Radulović, suvlasnik hotela Splendid.
Da bude 2012. kao 2011. da ne bude gore. A bolja može. Drugo, da se napokon desi da neko krene neku značajniju investiciju u turizmu, konkretno mislim na hotele. I treće, da u Crnoj Gori svi mi shvatimo gdje smo, da realno sebe sagledamo i da počnemo svi da razmišljamo kako da popravimo to stanje.
Vesna Perović.
Cijelo crnogorsko primorje zaista da konačno budemo ono šta smo bili ranije i šta je naša pozicija na Balkanu. Bila bi zaista presrećna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.53 prelazimo na svjetsku scenu. Oči su bile uprte u Siriju. Predsjednik Bašar al-Asad u govoru koji je prenosila državna televizija izjavio je kako neće odstupiti sa vlasti jer ima podršku građana, iako je zemlja ušla u 10. mjesec protesta protiv njegovog autoritarnog režima. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, u tim protestima život je izgubilo više od 5.000 ljudi. Slušamo Mirjenu Rakelu.
Asad je izabrao sveučilište u Damasku kako bi se obratio javnosti. Dvorana puna njegovih istomišljenika ili barem onih koji su prošli posebne mjere sigurnosti da bi mogli neposredno vidjeti i čuti što im predsjednik ima za reći. Nije ni čudo da se pljeskalo u trenucima kada je govorio o svjetskoj uroti protiv Sirije, o tome da Arapska liga ne štiti interese Arapa, da se Sirija neće odreći svoga dostojanstva, a da će on sa vlasti otići kada to narod bude želio. Sirijski predsjednik od početka prosvjeda u martu prošle godine rijetko se obraćao javnosti. Ovo je prvi put otkada su stigli promatrači Arapske lige kako bi nadgledali okončanje nasilja prema demonstrantima. Njihov dolazak mnogi su ocijenili kao veliki poraz i poniženje, jer se službeni Damask smatrao moćnom silom među arapskim zemljama. Teško je reći da je bilo nekih novih momenata u Asadovom govoru. Ponovio je već poznate fraze: vodit će borbu za reforme i borbu protiv terorizma. Opet se čulo da je vojska ulazila u gradove jer su njima bili teroristi, a ne građani koji traže reforme. Mediji su opet bili krivi za sirijski ustanak inspiriran arapskim proljećem, iako je stranim medijima ograničen pristup zemlji, a lokalni su pod snažnom cenzurom. Sada je obećao promjenu ustava već u martu, a najavio izbore za maj ili jun, pa je stigao do ekonomskih reformi, povećanja zaposlenosti i ekonomskog ekonomskog blagostanja i to usprko sankcijama i ekonomske blokade. Asadov govor trajao je oko sat i pol, daleko manje od čuvenog Kastrovog govora od 4,5 sata. U prvim reakcijama primjećuje se da je mnogo izgovoreno bez nekog utemeljenja u realnosti, poput najava referenduma o novom ustavu za 2 mjeseca, što bi trebalo voditi izborima. Sasvim je jasno da će se režim boriti za vlastiti opstanak, bez obzira na cijenu koju će platiti.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije jedna upečatljiva životna ratna storija na prostoru bivše Jugoslavije. Priča o Zoranu Laketi, priča je o izgubljenoj generaciji Mostaraca koja nikada nije prihvatila rat, a našla se u njemu i osjetila njegove brutalne posljedice. Iz Mostara, Tina Jelin Tizdar.
Nalazimo se trenutno na liniji razgraničenja, takozvanom bulevaru jedinstvenog podijeljenog Mostara. Ja ga tako zovem, bio sam učesnik ove seljačke bune, neko ga zove obrambeni, neko domovinski, neko okupatorski i ovaj, ali je to bilo to što se mene tiče. Dao sam najbolje godine života, e tako.
Zoran Laketa imao je 25 godina kada je počeo rat u Mostaru. Živio je normalnim životom svojih vršnjaka, u očekivanju posla u Mostarskoj vojnoj industriji Soko kao vazduhoplovni tehničar. Vjerovao je da će ratni sukob i ovaj grad zaobići, jer kaže malo ko je poput njega do tada znao ko je Srbin, ko Bošnjak, a ko Hrvat.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima jer je Mostar dobro i nadaleko poznat po najviše miješanih brakova. Ljudi nisam do jučer ni znao ni ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak i nego sam se radovao i Bajramu i Božiću i ostalo. A onda eto tako je to krenulo. Tu ja sam mislio da neće to biti. Tako da smo ostali, ja bio sa 25 godina, a moj pokojni brat bio je sa 23 godine.
Nakon što je s bratom odbio da se priključi rezervistima Jugoslovenske narodne armije, pod pritiskom je mobiliziran njegov otac, koji je ubrzo poginuo u vojsci Republike Srpske. Početak hrvatsko-bošnjačkog sukoba Laketu zatiče u zapadnom dijelu grada. Njegov brat i majka ostali su u porodičnoj kući u istočnom dijelu Mostara. Zoran postaje vojnik Hrvatskog vijeća odbrane, a njegov mlađi brat pripadnik armije Bosne i Hercegovine u kojoj je i poginuo.
Morao se negdje biti jer bi crko od gladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi. Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u 3 vojske. Brat mi je poginuo u armiji. Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene. To je smiješno, mislim, nekome je sad u svijetu to objasnim, brat na brata pucao, ali tako je bilo.
Laketa je među prvim prešao na drugu stranu, mada o stranama ne voli govoriti. Za njega je Mostar i danas jedan.
To je bila jedna baš drama, da nisam bio bratu na sahrani, da nisam majku vidio skoro godinu i pol dana. Tamo su me opet ovi ljudi, oni pravi borci, uvijek dočekali ono fair play, što bi se reklo.
Zahvaljujući svojim prijateljima iz cijelog Mostara, podigao je spomenik svom bratu i kasnije majci. Od boračke organizacije nikada ništa nije dobio. Odbio je da postane dijelom tora, zbog čega i danas godinama nakon rata bez stalnog posla.
Tražio sam jedno 10 puta dole u zračnoj luci ili aerodromu da radim, da počnem od običnog portira, pa da idem negdje do avio mehaničara ili negdje šta ja znam. Eto, mislio sam krenuti od najniže stepenice. Dobivao sam redovno one odbijenice. Jer nisam bio, jer je sad na aerodromu struktura tih, da je to jednostavno podijeljeni jedinstveni Mostar, SDA, HDZ.
Laketa i danas ima sliku Josipa Broza Tita istetoviranu na ruci. Dugogodišnji je predsjednik ovog društva kroz koje pokušava približiti mlade generacije, naučiti o humanizmu. Nije optimista da će se stvari uskoro promijeniti, ali manipulacijama odbija vjerovati.
Mogu biti ja pravoslavac ili isto onaj Hrvat. Možeš ti osjećati, ali ti si Hrvat iz BiH ili ovaj Bošnjak iz BiH, sin. Na početku su govorili, kaže, bit će zlatna neka žlica, ja je još nisam vidio. I da imam zlatnu žlicu, nema šta staviti u njuga. A žao mi, ovakvi ljudi koji ja, koji su danas na marginama, niđe ih nema, da žive životare, ono, znaš, i da šute, i žao mi ih, žao mi ih.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vesna Medenica i Ranka Čarapić ostaju na funkcijama, za to ih preporučuje profesionalan odnos, izjavio ministar Duško Marković. Strane sile destabilizuju Siriju, požalio se Bašar al-Asad. 10 mrtvih u jednom od najsmrtonosnih napada u Pakistanu. Slavni fudbaler Eric Cantona kandidovat će se za predsjednika Francuske. U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.